Rodina z Jablonce nad Nisou by chtěla pohřbít svoji maminku a založit rodinnou hrobku. Pro místo jejího posledního odpočinku si vybrala neudržovaný německý hrob na hřbitově v městské čtvrti Vrkoslavice. K hrobovému místu ale neexistují žádné doklady ani dokumenty. Nechtěně tak narazili na velký problém, který se netýká jen nejednotného výkladu zákona o pohřebnictví, ale také mezinárodních vztahů a v neposlední řadě etiky. Začal tak kolotoč vyjednávání s úředníky, který trvá už řadu měsíců. O jejich cestě za získáním důstojného pietního místa uslyšíte v následujícím pořadu. Příjemný poslech přeje Eva Malá.
Zaostřeno.
Sourozencům Milanovi, Vladimírovi a Báře nedávno zemřela maminka. Jako důstojné místo se vybrali neudržovaný německý hrob. Myslíte si, že se tam přes tohle roští dostanete?
Určitě bych rád. Je to teda hodně zarostlý rododendron, je opravdu už letitej, ale věřím, že se tam dostaneme.
Opravdu vypadá, že tady roste desítky let.
Já si osobně myslím, že to tady bude už od války.
Říká jeden ze tří sourozenců, kteří jsou tady se mnou na hřbitově, Milan.
Já zkusím teda dostat se spíš víc pod něj.
Já vám to přidržím, když tak. No. Takže opravdu po čtyřech k náhrobnímu kameni.
Vidím náhrobní desku. Je to náročné, bude to možná chvíličky trvat.
A co je na ní napsáno?
Je to tady v němčině a je tady napsáno, jestli to trošku dokážu přeložit, drahým rodičům Raimondu a Aně Fleischmann. A to je všechno.
Takže nezbývá nic jiného, než jít na magistrát.
Já si myslím, že ano. Jediná možnost, jak získat informace, tak jedině na magistrátu.
V tomto okamžiku vám nemohu úplně fundovaně odpovědět, abychom byli zcela přesní, protože výkladů existuje několik.
Říká mluvčí jablonského magistrátu Jana Fričová. Jedna z úřednic ale rodině poradila, ať pátrají po potomcích pochovaného. To, aby se s nimi případně mohla domluvit na odkupu hrobky. Naše další kroky, tak s manželkou Milana, Věrou, vedly do badatelny státního okresního archivu v Jablonci. Přímo v badatelně teď nám je k ruce archivář Jakub Feige a budeme hledat potomky, konkrétně Raimunda Fleischmana, který se narodil v roce 1857 a zemřel 1939 a je pohřbený ve Vrkoslavicích na hřbitově.
Tak to bude možná trošku potíž, že tam nebude tolik těch dokumentů a evidencí, jako je třeba pro Jablonec, protože dřív byl Jablonec samostatné město a Vrkoslavice samostatná obec.
Jo, tak je tam nějaká kronika, pak jsou tady zápisy z těch obecní rady nebo zastupitelstva, pak jsou tady evidenční kniha osazenstva 1884, tak do té bychom se mohli podívat do téhle knihy.
Ale ještě mě teďka napadlo ten sňatek, že by se možná dal najít.
Fleischmann Julius, Fleischmann Johann, Adolf,
Raimund a Hübner Anna.
Mm-hmm. Jo? To jsou oni.
No, tak se vzali, byl to Jablonec, farní kostel Jablonec, ale byli už v téhle době byli v Kokonině, nebo aspoň ta nevěsta.
A v roce 1882.
No, a tady to odkazuje, takže to je strana, nebo ten list 31.
Pátrání v digitálních záznamech i archivních knihách trvalo hodiny. Nakonec jsme zjistili, že rodina se přestěhovala přímo do Jablonce a díky tomu archivář v soudních záznamech našel poslední vůli Raimunda Fleischmana.
On měl pasířskou dílnu.
Ano, takže on tady má všechno zařízení a tady to je zařízení dílny, hotových, polotovarů a tak dále, další.
Mění nebo majetek.
Majetek,
jmenuji
mojí manželku
Anu Fleischmannovou, jo, která je povinná vyplatit synovi Kamilovi povinný podíl.
Přesně tak.
On měl asi jenom toho jednoho syna. Za první by byli tady uvedený ty další dědicové, jako tady jenom on. A ještě pak až půjdem vedle, tak máme ještě naskenovaný i jiný evidence z toho Jablonce, tak na to se pak rovnou kouknem. Evidenci domovských příslušníků, protože on měl domovskou příslušnost Jablonec. Nakonec pak.
Jo.
Ta evidence těch domovských příslušníků Jablonce se dochovala.
Teda nevidím ho tady, že by těch byl těch odsunul.
No, na to kouknem, co se dalo dít. Protože on třeba někdy, když byli třeba u Wehrmachtu, tak oni mohli být na frontě třeba, oni mohli být někde v Rusku i zajatý a úplně jakoby z toho odsunu vypadli, protože byli třeba 10 let na Sibiři někde. A pak je v nějakém zátockém táboře a pak je třeba rovnou poslali až do Německa. Tak jedině koukat, jak je tam ten otec, A nebo jako manžel, jestli tam nebo jako jméno Kamil.
Koukám všude na Kamila manželky.
Ale já myslím, že Kamila jsme nikde neviděli.
Neviděli, no.
Zjistili jsme, že syn Kamil byl 4x ženatý. S první ženou Elzou, která po rozvodu žila se svými rodiči v Horním Polubným, měl dceru Gertrudu. Jejich stopa ale ještě před druhou světovou válkou zmizela.
Tý první ženě a tý dceři, co se odstěhovali do Polubního, tak tam to je takový, že nevím, kam to dospěje. No. Dcera ta je ještě jako ve škole, chodila do obecní školy, tak to je, to jsou záznamy, ale pak už nějak v tom roce 38 už mizej. Nebo nejsou prostě, nejsou v Polubném, už nejsou na té adrese.
Dalo by se zjistit třeba někde z nějakých farních knih, jestli ta Gertruda Falčmanová se nevdala v nějakých
No to jsem se díval, ale ne, to vlastně jsem se nedíval, protože já jsem se díval, jestli ta matka se znovu neprovdala. Ale ta Gertruda je tak vlastně mladá, co se týče archivu, že to si spíš myslím, že by mohlo být v matrice, ale pořád na matričním úřadu ještě.
V tom 45. by jí bylo 25 a to se mohla vdát.
Mohla mít jiný příjmení. Jako v těch odsunech nejsou, to jsem se ještě jednou díval, jestli tam není ta Elza a Gertrud. Jestli tam nejsou, protože my jsme hledali spíš toho Kamila, že jo? Tak tam taky nejsou.
Ona zase, je to kartotéka, že jo, ty odsunutí.
Rozumím.
Kartička se může vyndat a už se nemusí zandat, že jo? Takže jako nemůže se to zazbrát tak 100% jako, že když tam není, že nebyla odsunutá třeba.
A koukal jste se na otce paní Fleischmanový provdaný?
Jaký otce?
Ten Václavík, jestli náhodou nebyl mezi odsunutými.
Ne, ten zemřel asi 22. Ten ještě je v evidencích, co máme z Polubního, číslo popisný 429, tak tam je on, jeho manželka a dcera Anna, myslím. Zapsaný na tom čísle popisným. A on tam má poznámku, že zemřel 1922.
Matka se v podstatě taky mohla znovu vdát.
Mohla, no. To...
A koukal jste se na sčítání obyvatel, potom třeba ty následující?
Ne, my máme jenom rok 21 a rok 30 a 39 je v Národním archivu v Praze. Kamil Fleischmann ten podle mě nebyl odsunutý. Protože byl pasíř a byl jako odborník. Dostal ten Gottwaldschein. To tam je pak v těch evidencích i napsaný. Proto ani jsme ho nenašli v té kartotéce. No.
Tak ten je pro Jablonec z roku 43, taková je soupis obyvatel. A to už bydlí na Wustungergasse 64.
A to je co?
To je revoluční.
Dnešní revoluční.
No. Ale ten dům asi už nestojí. To je on, Kamil Fleischmann, 27. srpna 95. Metalwaren Erzeuger, výrobce kovového zboží. To je ta jeho čtvrtá žena, Wilhelmine Fleischmann, rozená Jaklin. No, tady, že mají Deutsches Reich, národnost Deutsch. A pak je tady nějaká Grete Wolf.
To je, myslím, nějaká jako neteř.
Mohla by žít.
Pokud ještě neodsunuli, jak by klidně mohla ještě někde žít. I třeba tady, někde v okolí. A to si myslím, že by taky spíš už bylo pro matriční úřad. Jestli tady zůstal, tak zjistí, kdy třeba zemřel.
Kdo, ten Kamil Fleischmann?
Ten Kamil Fleischmann. A pak bylo asi nějaký dědický řízení. Jenže jde o to, jako určitě bylo dědické řízení a to tady je v okresních soudech. Co tady máme dokumenty po okresních soudech?
Tak... A to máte tady?
No, ale jenom něco vždycky, protože nebere se všechno, nebere se každý to pozůstalostní řízení, se vždycky se vybírá. Vybírají se třeba nějaký známý osobnosti nebo významný, nebo když je to něčím zajímavý, ale většina těch se prostě vyhazuje, protože to by nešlo všechno schovat. Ale teďka nevím, teď jde o to, kdy třeba zemřel. On se narodil, myslím, 1895, tak on mohl klidně žít ještě 1980, klidně mohl žít, jo. A to bychom tady ještě neměli, to by ještě podle mě bylo na soudu.
Poslední zmínka o něm je z 50. let, kdy v domě, který si několik let předtím koupil, byl ustanovený národní správce.
A vlastně a jsou tady bez příslušnosti, protože jim sebrali i státní jako občanství. A to je vlastně poslední o něm údaj.
Problematika německých hrobek je podle předsedy Sdružení pohřebnictví Ladislava Kopala složitá. Například neexistuje definice toho, co je opuštěný německý hrob.
Je to hrob, na kterým jsou německý nápisy. To nemusí být pravda. Je opuštěná hrobka ta, na který každý rok na dušičky svítí svíčka. A co když tu svíčku dá jenom nějaký kolemjdoucí, který mu je líto, že jim nic nesvítí na té hrobce? Jo, všichni si uvědomují, že v podstatě se jedná o velice citlivou záležitost, protože zvlášť tady v těch pohraničních městech, kde bylo hodně německých obyvatel, kteří v podstatě byli násilně odsunutí, takže se už z podstaty k těm lidem přistupuje jinak. Takže města si nedovolili, aspoň teda ne tady v tom pohraničí, kde je spousta těch německých hrobů, ty hroby hromadně jako vyklízet a nabízet nebo prodávat nebo nabízet pro nájmu českým občanům. Pokud tady existují původní hrobky, které mají nově české nápisy, většinou byly získány právě tak, že dědicové těch původních vlastníků se dohodli s našimi občany a tyto od nich koupili, což je naprosto v pořádku.
Dalším zádrhelem je podle vedoucího odboru památkové péče Libereckého kraje Reného Brože mezinárodní smlouva z roku 1992, podle které by německé hroby měly zůstat tak, jak jsou.
Navstavuje takové vzájemné základní mantinely v péči o hroby a hrobová místa. A v článku 30 se praví, že smluvní strany prohlašují, že německé a československé hroby nacházející se na jejich území budou stejným způsobem uctívány, chráněny a péče o ně bude umožněna. Bohužel nám ta smlouva dále nepopisuje vývoj, jak dlouho, jakým způsobem tento stav budeme držet, takže v případě německého hrobu, respektive hrobky, je velmi obtížné určit nejenom ten vývoj toho hrobového místa, ale i další užití toho prostoru.
Existuje ale ještě občanský zákoník.
Stanovuje lhůtu, která běží právě od toho 1. ledna 2014 po 10 let. Po tomto období lze prohlásit tu konkrétní nemovitost za opuštěnou, lze tu nemovitost, byť je to jenom hrobka, prodat novému vlastníku.
To znamená, že by ta rodina si třeba mohla o tu konkrétní hrobku zažádat a že by ji dostala?
Je to možné, pokud by do toho nevstoupil úřad pro majetkové věci, který by samozřejmě musel provést aukci, nebo v případě místních samospráv by to bylo zastupitelstvo, prodej by se řešil v podstatě obdobným způsobem na té místní úrovni.
Je možné ale ještě využít zákona o pohřebnictví z roku 2001. Například Chomutov vyzval nájemce i německých hrobů k zaplacení nájmu. Když se do 2 let nikdo nepřihlásí, je možné je nabídnout dalším zájemcům. Prozatím Chomutov žádné německé hroby nezrušil. Podle vedení města se tato problematika ale bude muset začít řešit i kvůli jejich špatnému stavu a finanční náročnosti oprav. O kroky města Chomutov se zajímá Rada vlády pro národnostní menšiny a shromáždění německých spolků v České republice. Pěta hrobů by se tím mohla narušit a to jde proti mezinárodní smlouvě, která má aplikační přednost před zákonem, říká prezident shromáždění německých spolků Martin Zingl.
Je to minimálně kontroverzní, jestli oni to můžou takhle udělat nebo ne. Zase chápu, že ty hroby, které dnes jsou ve velmi špatném stavu, jako většinou, jo, že dokonce i tam jsou díry do těch hrobů nebo do těch hrobek, jdou vidět lebky, kosti, tak se s tím něco musí udělat.
Nebyla by tedy cesta, že by se umožnilo lidem, kteří by o konkrétní hrob nebo hrobku projevili zájem, nechali na jejich náklady opravit s tím, že by tam teda zůstalo to memento po těch německy žijících obyvatelích?
Tohle by bylo z mého pohledu ideální, kdyby vlastně si tu hrobku někdo pronajal, zachoval tam ty původní data. Bohužel, ale co mám zkušenosti, tak tohle se děje jen výjimečně.
Ten záměr té konkrétní rodiny z Jablonce v podstatě nejde proti mezinárodní smlouvě.
Já si myslím, že to je úplně ideální řešení, které může nastat. Protože nebude nic zničeno, bude o tu hrobku pečováno a ještě z toho někdo bude mít další užitek tím, že tam bude mít pochované svoje předky. Takže já si myslím, že zrovna tohle je úplně ideální, že nic lepšího asi nemůže vůbec být.
V roce 2025 uplyne 10letá lhůta pro tyto hroby, měly by přejít na magistráty, obce nebo pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Neobáváte se toho, pokud se do té doby nic nestihne, neudělá, že by mohli této situace využít třeba spekulanti?
To se možná může stát, ale my tomu musíme zabránit. Jo. Budeme samozřejmě sledovat, aby k tomuhle nedošlo. A taky je naším velkým zájmem, abychom opravdu za 2 roky si stanovili nějaký výsledek a podle něho se zařídili. Z mého pohledu bychom mohli v roce 2023 mít konkrétní návrhy, jak tuto celou materii vyřešit.
Jablonecká rodina má před sebou několik cest. buď se utkat s úředním šimlem a pokusit se získat hrobku, kterou si vyhlédla. Může dál hledat potomky pochovaného, nebo si počkat do roku 2025, kdy si tyto hroby převezmou města nebo stát. Existuje ještě jedna možnost – vybrat si méně kontroverzní hrobové místo. I to sourozenci Milan, Vladimír a Bára zvažují.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Jaká pravidla se na polorozpadlé německé hrobky a hroby vztahují? Jaký je mezi nimi rozdíl a proč je daleko těžší získat hrobku? Co se stane s ostatky, které se z hrobu vyzvednou? Na to mi odpovídá předseda Sdružení pohřebnictví Ladislav Kopal.
Takže hned na začátku máme první problém. Co to je opuštěný německý hrob? Je to hrob, na kterým jsou německý nápisy. To nemusí být pravda. Já znám spoustu Čechů, který mají německý jméno. Schmidt, Bartos, Ch, Tischer a jsou to Češi jak poleno. Dobře, když se půjde do evidence, jako v případě teda Jablonce nad Nisou, třeba kde hřbitovní správa má k dispozici částečnou evidenci před rokem 45. Jo, takže tam se můžete dozvědět, ale taky nemusíte dozvědět. Musíme nejdřív zjistit, kdy ten hrob byl opuštěný. A zase, terminus technicus. Co to je opuštěný hrob? Je opuštěná hrobka ta, na který každý rok na dušičky svítí svíčka?
No podle mě ne.
A co když tu svíčku dá jenom nějaký kolemjdoucí, který mu je líto, že jim nic nesvítí na té hrobce? Takže teda, když budeme pokračovat podle zákonů, takže do 31.12.50 platil obecný zákoník občanský. A ten, nebo z něj se dá vyvodit, že opuštěný majetek si může přivlastnit kdokoliv, kdo ho najde. Res nullius, čili věc ničí. Tam takhle to bylo klasifikované. Nic se s tím nedělalo. Drtivá většina obcí, že tady v pohraničí, že ty odsuny a divoký odsuny a takovýhle věci, v podstatě se čekalo, jak to všechno dopadne, protože když se bavíte s pamětníkama, když se teda vynoří někdo z Německa, co se tady stává, existuje Neugablonc, takže se jezdí dívat ty lidi, dneska už to jsou velice starý lidi, a když se s nima bavíte, oni říkají, ano, my jsme tady měli hrob, nebo vědí dokonce, i který hrob třeba měla rodina, která bydlá s nima v baráku, jo, ale když jako jsme odjížděli nebo byli transportovaní pryč, já nevím, dostali 30 kilo, že si můžou vzít sebou, a málo koho napadlo si sebou vzít doklady od hrobu nebo hrobky, jo, jestli mi rozumíte, že jo, měli jiné starosti, případně ty doklady nechávali tady někde schovaný, na půdách, za trámama se tady nachází spousta věcí a nachází pořád.
A od kdy platí nový občanský zákoník?
Od 1.1.2014 a tady už je jasně daný, že movité věci po uplynutí 3 let si může přivlastnit kdokoliv a nemovité věci, což je případ hrobek, po 10 letech připadnou státu. Takže obce jsou bezradný, v podstatě nevědí, jo, protože určete mi datum nebo určete mi rok, kdy tu hrobku někdo opustil. V tom roce 45 při odsunu. A co když nebyli účastníci odsunu a odešli sami v 53. nebo 62. Korunu všemu nasadila bilaterální česko-německá smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, která se zavazuje k tomu, že města tyhle hroby převezmou do své správy a budou o ně pečovat. Takže teď mě vysvětlete, co vlastně by mělo zafungovat. Jo, že pokud možno, tam se vyloženě píše, dokud bude volné místo na pohřbívání na hřbitově, nepoužívat tyhle ty zařízení jako pronájmu, jako nový místa.
Jak je možné, že magistrát nabídl vlastně té rodině hrob, který stojí opodál, je to tenhle ten přímo naproti, klidně se k němu můžeme jít podívat, abyste viděl, který to je.
Takhle se to dřív totiž dělalo, jo? Když se chcete dostat ke vzniku hřbitovu, tak se sehnali donátoři takzvaný, kterým bylo nabídnuto exkluzivní místo nebo lepší místo, to znamená okolo obvodové zdi. A oni se zavázali, že část té zdi v podstatě výstavbou svého pomníku jakoby zaplatili. Případně ještě zaplatili další peníze na další část té zdi nebo toho, co bylo potřeba pro ten hřbitov. Takhle vlastně ty hřbitovy vznikaly. Mm-hmm. Jo, že to nebyla jenom záležitost města, ale že teda se vyzvali ty bohatší, aby v podstatě jakoby pomohli.
A mně to přijde stejný.
To vůbec není stejný, protože tohle to je hrob. Sice teda jako s velkou tou ozdobnou částí, vlastně ten hrob tvoří součást tyhle ty hřbitovní zdi. Je tady vidět, že tady se pohřbívá do země a v tu ránu už se dá říct, že takový hrob by se mohl nechat znovu používat.
Jo. Když to ten druhý, vzhledem to je hrobka.
To je hrobka, to je nemovitost, to je stavba. Ta je vyzděná právě proto, aby ty rakve nepřišly do kontaktu s hlínou.
To znamená, že by byly problémy i s tím pronajmutím té hrobky, když už tam někdo je?
To je další etický problém. Hrobku si pořizoval ten, kdo nechtěl být pohřbený běžným způsobem. A kdo na to měl. A ten člověk, než umřel, tak měl přání, které je potřeba respektovat, nebo aspoň ten člověk zkrátka nechtěl být v hlíně a nechtěl být spálený. Můj názor ohledně hrobek, je to strašně složitý, ale měl by zvítězit první záměr těch lidí, proč to dělali. Jo, nezdá se mi fér je vzít a udělat s těma ostatkama něco, co oni vůbec nechtěli.
Lze z hrobu postavit hrobku?
Lze, samozřejmě. Stále žiju v přesvědčení, že na to není třeba stavební povolení. Je potřeba se domluvit se správou hřbitova, protože to jsou velké stavební práce. To je betonování a tak dále. A navíc je to jako hodně nákladný. Nebojím se říct, že slušnou hrobku nechat jako vybudovat novou 300 tisíc minimálně.
A ještě jedna otázka, která mě celkem trápí. Co s těmi ostatky, které tam jsou? Protože tam je někdo pohřbený.
Ano, to je v pořádku, protože pak, když je někdo pohřbený do země, tak v podstatě tady je nějaký předpoklad, že ten člověk byl smířený s tím, že po uplynutí tlecí doby v podstatě z něj nic nezůstane.
To je po kolika letech?
No, to záleží podle složení půdy na tom hřbitově. Běžný je 10 let, v Jablonci máme 12 let. Jsou místa, kde mají 30 let. Podle toho, jaká je hladina spodní vody, jestli tam je perk, nebo tam je zemina jenom čistá hlína a tak dále. Jo, takže, aby jsme se k tomu vrátili, ty lidi tím, že si přáli být pohřbený do země, počítají s tím, že vlastně se splní to v praxi a v prax se obrátíš, že zmizí. Když bychom řešili pronájem opuštěného hrobu, kde bylo naposled pohřbeno v roce 42 třeba, nebo 38, mi nepřijde neetický udělat exhumaci, výkop do 2 metrů a všechno, co se tam najde, dát do malé rakvičky, označit, z kterého hrobu to je a uložit na patřičné místo na hřbitově. Tady město má svoji obecní hrobku, takže v té malé rakvičce uložit buď ty ostatky přímo do té hrobky, anebo je nechat spálit.
To znamená, že kdyby se našli přeci jenom dědicové a chtěli se podívat, tak v záznamech vašich najdou, že ty ostatky jsou někde jinde.
Přesně tak. Jo, tady jde o to, aby jsme byli schopni nějakému prasinovci, který se najednou vynoří, teď se dělají, jsou módní dělat rodokmeny, takže se nám objevují lidi, že jedou z Rakouska a že zjistili, že jedna větev jejich rodiny snad tady měla mít někde hrobku nebo hrob a pátrají, snaží se dostat co nejdál. Jo, a potom my jim teda můžeme s čistým svědomím říct ano, ten hrob tady byl, prokazatelně od roku 50 ho evidujeme jako opuštěný, nikdo se o něj nestaral, starali jsme se o něj my, jo, tu běžnou údržbu okolo něj. Našel se teda nový nájemce toho hrobového místa, my jsme mu to umožnili, ale provedli jsme exhumaci a ostatky z toho hrobu jsou tam a tam, v té a té urně nebo v té a té obecní hrobce. A ty lidi samozřejmě uznají, že jsme udělali, co jsme mohli. Víc už udělat nemůžete. Je potřeba si taky uvědomit, že každý hřbitov, který byl založený někde v roce 1900 nebo tak, jo, myslím si, že to platí pro celou republiku, už byl několikrát překopaný. Máte místo na hřbitově, který se tváří jako prázdný místo, že tam nikdy nebylo používaný nějaký části hřbitova, tak si tam lidi vyberou, tady bychom chtěli mít hrob na uložení do země, hrobníci začnou kopat a v 1,60 m najdou 3 lebky. To znamená, že tam kdysi byl hrob, do kterého dokonce postupně pohřbili 3 lidi.
Ale už nemáme záznamy.
Ale vůbec už nemáme záznamy, protože mezi tím jako uplynula spousta času. Jo, ale říkám to proto, že v podstatě to je normální. Jo, že ne, že se střídají ty lidi, nebo, jo, ale že se používají ty místa. Bo to jsou přeci hřbitovy. Jo, a my nemáme kapacitu a v dnešní době už vůbec ne. Jo, nedokážu si představit, kdyby se měl zakládat nový hřbitov. Jo, už jenom výkup pozemku, protesty lidí, my tady ten hřbitov nechceme, dejte ho jinám a tak dále, teďka rozvody vody, všechno možný, nevím, kolik by to stálo, neumím si to ani představit. Naštěstí tady my nejsme oblast, kde jsou věřící lidi, nebo je tady málo lidí věřících, takže tady je opravdu vysoký procento lidí, kteří využívají krematorium, i tím se šetří místo. Protože ty hroby pro urny jsou samozřejmě menší a tak dále.
Odpovídal předseda Sdružení pohřebnictví a zároveň správce jabloneckých hřbitovů Ladislav Kopal. A spolu s ním se od mikrofonu loučí Eva Malá.